Do dnešního dílu jsem si pozvala Marka Vícha. Marek je lektor mindfulness a sebelásky. Také je učitelem na Vysoké škole Ambis, kde učí manažerskou psychologii a předměty související s managementem a motivací. Ve své soukromé praxi je také terapeutem a milovníkem přírody. Společně si povídáme hlavně o sebelásce. Co to je, jak to ovlivňuje naše životy, jestli se to můžeme naučit a případně jak. Poslouchejte s chladnou hlavou. Tak ahoj, Marku, já tě vítám u nás v podcastu Pohrstech. Děkuju, že jsi přišel.
Ahoj, Zuzko, děkuju moc za pozvání.
Marku, my když jsme se spolu domlouvali, o čem se dneska budeme bavit, tak ty jsi projevil přání mluvit o sebelásce. A mě to teda nadchlo a taky jsem začala vlastně přemýšlet, co to ta sebeláska je. Tak se tě na to chci zeptat. Co to je sebeláska?
No, to je hodně zajímavá otázka. Sebeláska je láska, kterou dáváme sobě. Když to vysvětlím tak úplně jednoduše. A v praxi je to spojený s rozvojem několika takových kvalit, který se dá říct, že jsou pro nás jako velmi podpůrný. Je to přijetí, je to schopnost dát sama sobě prostor, je to schopnost ocenit sami sebe, pohladit sami sebe, ať už imaginárně nebo reálně. Je to schopnost být k sobě trpělivý, přátelský, kamarádský, hezky na sebe třeba promluvit, zkrátka dobře vnímat to svoje tělo a to svoje já, a přistupovat k němu láskyplně.
To znamená, ty jsi zmínil, že je to i vážit si sám sebe, takže takový to sebevědomí, sebehodnota, to je všechno toho součástí?
Rozhodně. Z mýho pohledu, jako z mý praxe, z toho, co jsem třeba nějak jako viděl i v různých výzkumech, můžem rozdělit to sebevědomí na takový dva základní typy. Jedno je takový to vetchý, takový to, který je založený na tom, kolik máme peněz, jak se nám daří, co si o nás druhý myslej. A to druhý, který já považuji, že je jako stabilnější, že jim jen tak něco neodřese, možná nic, je to, který je založený právě na tom, že přijímáme sami sebe takový, jaký jsme, radujeme se z toho, jaký jsme, oslavujeme to, co děláme, co se nám daří. A z toho vlastně jako tvoříme a žijeme a navazujeme vztahy s radostí vlastně, s lehkostí. A můžeme, spadá do toho úspěch, spadá do toho naše cíle, ambice, ale není to to hlavní. Je to spíš plod toho, že jsme sobě tím dobrým parťákem vlastně.
Já si tak jako představuju, že tohle je něco, co se naučíme v dětství, naučíme se to od rodičů tím, že nám dávají bezpodmínečnou lásku. Je to správná představa nebo je to ještě nějak jinak?
Je to velice správná představa a zároveň je to i vysvětlení toho, proč s tím máme takový problém. Protože já si teď troufnu říct, že cílem našich rodičů je uvíct nás tady na ten svět. Nějak nás s ním jako seznámit. Ale jejich cílem není být ideální rodiče. Oni ani nemůžou být, protože ani oni neměli ideální rodiče a oni mají taky svoje vlastní problémy. A kdo má rodičovské zkušenosti, což já se mezi ty lidi jako řadím, tak zjistí, já to teď řeknu trošku jakoby na plnou pusu, že já jako rodič možná není dobrý mít cíl, že bych měl být ideální. Možná cíl stačí být o něco menší debil, než byli moje rodiče. Ne, že bych chtěl někoho hanit, jo, ale prostě my se stále učíme. A většina lidí není dokonalých, většina lidí není jako celistvých. A hlavně, když co se týče lásky, co se týče schopnosti přijímat druhý lidi, co se týče schopnosti zvládat své emoce, tak v tom máme všeobecně velký mezery. A z toho důvodu my nemůžeme být ani ideálníma rodičema a z toho důvodu my nemůžeme od sebe očekávat, že budeme našim dětem dávat neustále 24/7 bezpodmínečnou lásku. Takže výsledek je pak takový, že většina z nás ji někdy dostávala a někdy ne a většinu času spíš ne. Spíš tam byla láska třeba podmínečná. Když se usměješ, tak tě teda budu mít ráda a jako pohladím tě. Jo, máme tě rádi, když nosíš jedničky. Máme tě rádi, když plníš vlastně to, co si my přejeme. Máme tě rádi, když prostě posloucháš všechny kolem sebe. To je všechno jako ta podmíněná láska. A ta podmíněná láska z nás právě pak jako vytváří lidi, který nedokážou procítit plně to štěstí a uvolnění tady a teď. A mají právě pocit furt někoho uspokojovat nebo něco dokazovat. Hodně je to spojený s výkonem v dnešní době. Tam se právě bere to v úvozovkách vetchý, víc jako falešný sebevědomí. Takže ano, určitě. Základní učebnice naší sebelásky je bezpodmínečná láska od našich rodičů v dětství. Ale byly tam jednoznačně jako mezery u většiny lidí. A z toho důvodu, a to já mám hodně rád tohle, zásadním krokem do dospělosti je převzít štafetu po našich rodičích a stát se sami sobě těma ideálníma rodičema. 100%. Ty jsi možná neměla, a možná nikdo z posluchačů neměl 100% mámu nebo tátu, co se týče lásky a tak. A já si troufnu říct, že to je úplně v pohodě, ale ty můžeš být sama sobě tou nejlepší mámou i tátu.
Rozumím. Přesto si říkám, že přesně takový ty rodičovský hlasy, který máme v hlavě nahraný, tak ty pocházejí od těch našich rodičů, že jo. Je to taková ta situace, kdy člověk jako něco dělá a najednou se mu v hlavě prostě ozve ta máma, že to teda děláš blbě, jako. Jo? A nebo to ani vlastně nějak nespojujeme s tou mámou, ale začne se nám ozývat v hlavě ten krutej rodič. A co s tím potom, protože tohle není přece ten rodič, kterým já chci být sama pro sebe.
Výborně, to je výborná pointa tady to, jo. To je právě přesně ono. Tím, že my máme možnost být sami sobě dokonalýma rodičema, tak součástí toho je, že my si volíme, jaký ten rodič budem. To, že jsem měl nějakýho rodiče, který do mě hustil něco celý mi dětství. A ono to tam je hodně zarytý. Proto někdy člověk může mít pocit, že se toho nezbavím, že ten hlas jsem já, ale to nejsme my. Jak člověk začne sám sebe pozorovat, jakmile se začne o tohle zajímat, jakmile dospěje k takovým názoru, aha, já bych vlastně teď sama sobě mohla být lepší mámou, jo? Už bych nemusela být tím krutým rodičem, mohla bych být víc tím podpůrným, tím laskavým. Jakmile člověk na tohle začne najíždět, tak se mu začne ten vnitřní svět otevírat a já začnu zjišťovat, že některé programy, které tam mám, některé aplikace, které tam mám, už vlastně nechci.
Jasně, ale ty aplikace jsou defaultně spuštěný a spousta těch obsahů může být i součástí nevědomí a já prostě nemám třeba úplně kontrolu nad tím, kdy se mi to spustí a kdy se mi to nespustí.
A to je právě, že úplně v pořádku. Ty nemusíš nad tím mít kontrolu. Já bych řekl, že ten základ je s nějakým takovým rozumným zájmem se začít pozorovat a říct si třeba, když jedu v tom autě, jo, typická věc, já dneska jsem přijel trošku díl, a pak jsem špatně odbočil, to jsme si už říkali všechno a jakoby, když já jedu v autě a jsem nervózní, tak se mi tam spouštějí programy od mýho táty. Takže každý je nepřítel na té silnici, jo, když jsem v tom hněvu. Mám tendenci na ty lidi nadávat. Já to většinou nedělám reálně, ale najíždějí mi tam ty hlasy v té hlavě a úplně vidím sebe jak svýho tátu dřív. A v tu chvíli, co já můžu dělat, je nesnažit se s tím bojovat. A můžu si říct, to je zajímavý, že teď jsem jak ten táta, jo? Že mi to tam jede. To je zajímavý, jakou to má sílu. Jo? Dobře, dovolu tomu být. A nedělám s tím vlastně nic. Jo? Dovolu tomu být, protože my máme něco, co se dá nazvat jako síla našeho bdělého vědomí. A to vědomí má vlastně tu schopnost, že nám vnáší do života jasnost. To je zdroj té naší jasnosti, to je zdroj té naší lidskosti. To nevědomí, který jsi zmínila, je taky naší součástí. Ale to je prostě džungle, to je pole neoraný, to nemůžeme nikdy kontrolovat. jak má si člověk myslí, že to může kontrolovat, přijde mi, že jako spíš tak jako bych měl nějaký divoký zvíře někde v ohradě a snažil se ho skrotit. Stejně ve finále jednoho krásného dne se to zvíře naštve a kopne mě. Takže já jako vnímám, že je dobrý posílit právě toho jezdce, a to je to vědomí moje, a udělat ho opravdu někým jako silným a posiluju ho právě tím, když ho trénuju. A trénuju ho tím, že si v děle uvědomuji, co se ve mně děje. Jenom dělám vlastně v první řadě tohle. Nedělám úplně nic jiného. Aha, teď jsem jak moje máma, to je úplně ta hláška, kterou mi říkala. No to je zajímavý. Je to nepříjemný, cítím se teď hrozně, ale je zajímavý, že to tam takhle je, jo. Čili dá tomu prostor, dá tomu zájem. Dát tomu nějakou takovou, jako nebrat to tak vážně, jestli mi rozumíš, jo? Vlastně.
Hele, rozumím a zároveň přemýšlím nad tím, čím tyhle ty postoje teda nahradit. Ty jsi to zmínil, že je to ta bezpodmínečná láska. Jak já poznám, že se mi to daří? Že se ta bezpodmínečná láska fakt děje? Ať už je to vůči mně samý, anebo vůči nějakým lidem jako okolo?
Jo, to je krásný dotaz tohle. Víš, jak to poznáš? Já si to rozhodnu, že to poznáš, takže se prostě fakt cítíš dobře.
Hele, to se cítím dobře, i když si koupím novou sukni.
Jo, ale právě, když si koupíš novou sukni, a já to nerozporuji, já to mám taky rád, jo? Koupím si něco novýho, mám z toho radost. Ale ta radost většinou jako není trvalá. Ta sukeň se vonosí, většina lidí po týdne už z toho nemá takovou radost. Proč? Protože ta radost je podmíněná. Váže se na něco vnějšího. A znova říkám, není to vůbec špatně. Jo? Všechno v tom životě nějak do toho patří. Ale špatně je možná hledat v tomhle primární zdroj mý radosti a uspokojení. Když to bezpodmínečná láska vychází ze mě, to jakoby, ta je prostě o tom, že já se cítím dobře proto, že jen tak najednou jsem v té lásce vlastně. A není tam nikdo, kdo by byl poražený. Bezpodmínečná láska je win-win.
Tak když si koupím sukni, tak taky není nikdo poražený. Ale já přemýšlím jakoby nad tím, kdy se to teda vlastně děje. Kdy se člověku děje to, že najednou má jako radost a cítí se dobře, aniž by tam byl nějaký podmět. Jo, protože i když třeba máš radost jenom, že svítí sluníčko, tak máš radost toho hezkého počasí. Jo, když se probudíš a dobře ses vyspal, tak máš radost třeba z toho, že ses hezky vyspal. Že vlastně úplně mi dělá teď jako potíž představit si nějakou radost bez důvodu, která se prostě stane a já fakt nevím vlastně, jak se mi stala. Jestli mi rozumíš, na co se ptám.
Jo. Víš, ten náš život, to je vlastně kontext, to je jiná optika, jakou na to můžeš nahlížet. A v momentě, kdy se rozsvítí sluníčko a já se začnu radovat, dá se na to nahlídnout i tak, že to rozsvícení slunce byl jenom kontext, skrze který já si dovoluju v tu chvíli cítit tu radost a lásku v sobě. Stejně tak člověk, kterému já podržím dveře, zachovám se nějak galantně, projev bezpodmínečné lásky. Jo, zachovám se galantně jen tak. Ne proto, aby si říkali, ten Marek, ten je galantní. To už je ta podmínečná, jo. To už je nějaká vlastně trošku manipulace, je to nějaká hra. Ale když je to takhle jakoby bezpodmínečný, tak to, že já tomu člověku podržím ty dveře, je kontext, ve kterém já si dovoluju v tu chvíli být laskavej, láskyplnej a radostný, jo. Čili nejde o ty vnější situace, ale jde o to, že my si v nich dovolíme procítit v sobě ty kvality, ty dary, který v sobě my vlastně máme. Protože to se dá ověřit jednoduchým způsobem. Ne každý je šťastný, když vysvětne sluníčko nějaký den, jo. Je člověk, který ho to naštve, že jo. Jo. Je člověk, který, když potká někoho a může mu podržet dveře ve dveřích, tak to neudělá. Spíš se s ním ještě pohádá, že jako co se tam cpe, jo, a tak. Takže nejde o ty vnější události. Jde o to, jak my se k ním vlastně stavíme. Mm-hmm.
Takže v tomhle tom vlastně jde o to, že když je ten kontext nějakým způsobem nemateriální, tak to znamená, že tam se to teda děje, když je to materiální, typu něco nového si koupím, tak tam se to úplně neděje.
Když to vezmeme úplně do dna teďka, tak se to může dít úplně ve všem. I s tou sukní. se to může dít. Já prostě si kupuju sukeň a oslavuju v tu chvíli život, dovoluju si to. Jo? Protože taky, občas někdo si někdy koupí sukeň a neudělá mu to radost, víš? Myslí si, že udělá, ale prostě neudělá. Takže i když to vezmeme úplně na dřeň, tak je vlastně úplně jedno, co ty v tom životě děláš nebo co si kupuješ. Důležitý je, jestli si to dovoluješ. Nicméně ta intenzita těch vnějších podnětů je taková, že spíš nějaký ty silně stimulující věci, které v nás stimulují většinou vyplavování dopaminu, což je hormon odměny a štěstí. Jako je třeba, když si koupíme nějakou věc, nebo když doděláme něco v práci, jo, natočí se podcast, jde ven, vyplaví se dopamin, nebo prostě mám hodně sklídnutí a lajků na sociálních sítích. Tak tady ty věci jakoby jsou silnější a tím pádem se na ně jako lidi vlastně víc spolíháme. Ono to je, jako je to zajímavá věc tady to, jo. Ale problém je možná někdy, když člověk ztratí v tom tu vnitřní svobodu. Pokud já jako jdu oslavovat život, jdu si koupit cukeň a zároveň si užívám, víš, že fouká větříček, prostě jsem celkově radostný, oslavuju v tu chvíli život, tak je to něco jiného, než že se cítím na prd. A jdu si koupit tu sukeň, abych se jakože cítil líp, že tam trošku hacknu ten dopamin v sobě, abych jakoby zaplácnul to, že ten den třeba jsem v nějakém smutku nebo v hněvu a podobně. A to už je potom právě ten problém.
Jak se tohle teda dá naučit? Tato, protože já to vnímám tak, že vlastně ta sebeláska je nějaká dovednost.
Hele, jak se to dá naučit? Tam je několik jako postupů, jak se to dá naučit. Já to možná teď vezmu úplně od kraje, od toho nejstřízlivějšího. A to je práce s emocema. Na což se napiju. Já jsem tady teď naťuk jeden princip, který mi přijde jako důležitý. A to je princip toho, nesnažit se být za každou cenu happy. A v té lásce, jo. On to teď zní trochu jako oxymoron, já to jako vysvětlím, jo. Těch přístupů k tomu osobnímu rozvoji je nekonečno. Takže to, o čem já tady dneska mluvím, je furt něco, co rezonuje se mnou, s mojí cestou. Neříkám, že to je jediná cesta, těch cest je fakt hodně. Ale já mám rád takovou tu cestu tak nějak přivítat a přijímat to, co je. A to především na té emoční rovině. Jo? A největší problém, troufnu si říct, těch našich negativních emocí, vina, strach, hnus, hněv a tak dále, bezmoc, je ten, že jako lidi nejsme všeobecně moc vedení k tomu, je přijímat a pracovat s nima. Většinou je nechcem cítit, většinou prostě se snažíme odklonit pozornost někam jinam. Proto taky dnešní svět je tak závislácký, to je jedno z vysvětlení. Jo. Proto taková závislost na tom vnějším, na Instagramu, na sítích, všechno, co stimuluje vlastně ten dopamin. Extrémní věci jsou počítačové hry, pornografie a tak dále a tak dále. Jinými slovy, jakoby přehlušit to naše nitro, který není vždycky radostný. Jo. Spíš jako je neradostný, protože co nás učili rodiče, co nás učili na základce, co nás učili na střední, kolik prostoru tam bylo věnováno toho, jak se vypořádat s našima emocema. Jo.
Souhlasím, že moc nebylo, nicméně myslím si, že tohle vlastně docela dobře suplují zaměstnavatelé v dnešní době. Samozřejmě je to pořád malá skupina obyvatel, ale pokud prostě pracuješ ve firmě, která nabízí seberozvojový kurzy a máš zájem na sobě pracovat, tak si myslím, že se dřív nebo později k nějaký práci s emocema prostě dostaneš.
Jo, a díky Bohu za to. Za všechny tady ty zaměstnavatele, já si jich jako obrovsky vážím a rád jsem i vždycky za každou možnost školit v takových společnostech. Ale to je, ty jsi to přesně teď pojmenovala, jo. Mně je teďka třeba 35, jo. Člověku korporátu, kolik mu je, když tam je, jo. Jako mě, nebo je mladší, nebo je starší. V tu chvíli se k tomu dostane. Bezva, v tu chvíli to začíná, jo. Ale do té doby je tam nějakých 30, 35 nebo víc let života, kdy ten člověk s těma emocema nepracoval.
No to je, že jasně, souhlasím, je to otázka, pak spoustu lidí pracuje s emocema na nějakých terapiích, spoustu lidí se to snaží učit samo. A dnešní Gen Z bych řekla, že už má jako daleko větší zájem o tyhle ty témata, než jsme měli, nebo dostupnost jejich daleko větší, než jsme měli třeba my, jako v naší generaci, anebo naši rodiče. Jo, ale máš pravdu, že samozřejmě k tomu jako nedochází určitě od dětství, není to součástí žádného systémového vzdělávání.
No, jo. Dneska toho je spousta. A znovu jenom k tomu přihodím. Já jsem za to za všechno rád. Když se dostanu k tomu, proč jsem o tom začal mluvit, tak to je to, že než se nám dostane do cesty terapie, než se nám dostane do cesty nějaký workshop a tohle, co zmiňuješ, tak se s tím vypořádáváme freestyleově. A freestyleové vypořádání většiny lidí je takový, že od těch emocí odkláníme pozornost, nebo že je v sobě potlačujeme silou vůle a hrajeme si na to, že jsme v pohodě, což některý rodiče vyžadují. Co to je tady za vošklivýho chlapečka a holčičku? No tak to nevím, jestli týhle koupím lízátku. Tak to nevím, jestli pojedem do zoo. Jo. Běž do svého pokoje, až se uklidníš. Nemůžeš být normální? Jo, všechny tady ty hlášky říkají co? Potlač svůj přirozený projev teď a nasaď nějakou masku. A já naprosto chápu, že každý rodič někdy, zvlášť přesně, když už nemůže, tak nasadí tyhle metody. Já sám jsem je xkrát taky nasazoval. O to víc jsem se vždycky zděsil. Říkám, jo, tak to dělám taky, jo, prostě. Ale to pak vede k tomu, že vlastně ve většině z nás je spousta potlačených emocí, těžkých emocí, které jsou tam nahromaděné. Představ si to jak nějaký pokoj, harampádí, který je nějak vynesený. A vlastně proto jenom, abych to jakoby zabalil a můžem se pustit dál, tak jsem chtěl k tomu vlastně jenom říct, že proto vnímám jako ten první důležitý krok víc vnímat sami sebe a své emoce a dovolit jim být, když k ním dochází. To znamená, my většina lidí nedokáže ještě dneska zachytit přesně, o jakou emoci se jedná. Ale ty projevy toho, že v tu chvíli je ve mně nějaká těžká emoce, která se chce ukázat, jsou třeba takový, že se nudím. Jo, protože co to je vlastně nuda? Nuda je to, že v tu chvíli mám problém být jako v přítomnosti, být jenom s tím, co je. Hledám něco, čím se zabavím. Jo? Proč nemám radost jakoby jen tak? Proč nemůžu jen tak něco dělat? Protože je tam nějaká těžká emoce, třeba vina nebo hněv. Já je nechci vnímat. Tak tomu říkám nuda. A hledám nějaký odklonění pozornosti vlastně jakoby od té nudy. Jo? Nebo další projev je propad energie jen tak během dne. Řekněme, že člověk dobře spí, dobře jí, všechno. Najednou prostě by měl mít energii a najednou v 11 dopoledne já tu energii nemám. Tak jedno z vysvětlení je právě to, že v tu chvíli ten člověk podvědomě, automaticky investuje velkou část své energie k tomu, aby potlačoval své těžké emoce. Protože to musel dělat jako dítě. Protože jinak by ho ty rodiče v tu chvíli trestali nebo odmítli a tak. Čili to jsou takový jakoby projevy toho, jak právě v té každodennosti většinou nechcem cítit ty naše emoce, jak jsou. A ať už nastane takováhle situace, nebo nastane situace, že třeba fakt se s někým dostanu do konfliktu, nebo jsem naštvaný v dopravní zácpě, nebo prostě mám nějaký jakoby jiný problémy, tak vlastně ten krok té sebelásce tady je v tom, dokázat se v tu chvíli vždycky třeba i na chvíli zastavit a říct si, tyjo, to je zajímavý, že jsem teď unavený, že se nudím, nebo že jsem naštvaný. Dovoluji tomu teď být tak, jak to je. Dovoluji si cítit tak, jak se cítím. A pobejt spolu sám se sebou, sama se sebou třeba 2 minutky. Jenom s tím pocitem, jenom tomu dát trošku šanci, aby to bylo vlastně vidět.
Co se pak stane?
Stane se pak to, že se začnu znova propojovat s mým vnitřním světem. Ten, který, od kterého jsem se odpojil v dětství a v dospívání vlastně.
To může být ale někdy velmi bolestivý a někdy tak velmi těžko zvladatelný, zvlášť třeba pro lidi, kteří mají za sebou nějaký jako skutečný trauma, tak dostávání se hluboko do sebe může být, já nechci říct nebezpečný, jo, ale minimálně to může být jako hrozně náročný a bolestivý.
No, já teď nemám na mysli to, že já bych se měl zastavit a jít nějak hodně hluboko do sebe, ale přijímat ty pocity trošku v té každodennosti, víš, prostě. Jsem třeba v té zácpě, to je zajímavý, jaký teď jako cítím hněv, tak mu teď dovoluju jako bejt. Čau hněve, vítám tě, jo? Víš, jenom takhle, nemusím si teď dělat nějakou terapii, jít do nějakého traumatu, ale trošku jakoby upustím tomu hněvu, tou vnitřní prací. Jo, nebo když se třeba někdy nudím, namísto toho, co bych hledal, čím se zabavím, si můžu na chvíli říct, aha, tak teď budu chvíli se svojí nudou. A řeknu si, že si třeba posedím na lavičce pár minut a budu prostě dovolovat mý nudě bejt. Jo, čili nemluvím teď o tom jít do nějakých velkých hloubek, ale mluvím o tom v té každodennosti, kde jsme se od toho vnitřního světa odpojili, se k němu začít trošku vracet. A jakmile zjistím, že tam je něco fakt hodně bolavýho, něco náročného, tak souhlasím s tím, že je dobrý vyhledat třeba terapeuta nebo vyhledat něco, nějaký přístup, nějaký odborníka, který s tím může pomoct. Já sám jako terapeut funguju, takže pracuji s lidma jakoby na téhle bázi, ale stejně i tak je vždycky vedu k tomu, ať v té každodennosti se otevírají těm emocím, protože mi vlastně přijde mi to jako základ, mně osobně.
A tohle je teda ta cesta k sebelásce?
To je takový jeden z těch prvních kroků k té sebelásce, k tomu přijetí. Protože vnímám, že to, co potřebujeme v první řadě přijmout, je vlastně sami sebe a to vlastně znamená přijmout naše emoce, přijmout naše tělo, případně přijmout náš život tak, jak je. A mně přijde, že emoce jsou takovou alfou i omegou vlastně toho života. Nicméně samozřejmě, že tam pak je jakoby nějaký další krok vedle toho přijetí. A to je to, že se sám sobě začnu stávat nejlepším kamarádem. Jo, když si třeba vezmeš tvoje nejlepší kamarádka nebo dobrá kamarádka, jaký má vlastnosti. Jo, jaká je vlastně. Dokážeš třeba teď si něco vybavit?
Laskavá, přístupná, podporující, chytrá, no spoustu bych se toho vybavila.
No, spoustu krásných kvalit, jo? Jenom nad nima přemýšlet je hezký. Takže ten princip teďka je, i klidně k tomu můžu použít, jakoby použít v vozovkách ty kamarády moje vnější, vzpomenout si na jejich vlastnosti a říct si, aha, tak teď bych třeba taková mohla být k sobě. A zkusím to třeba zvlášť i v situacích, kdy je to v něčem náročný. Protože dobrý kamarád, aspoň za mě, se pozná tak, že právě když jsem na dně, právě když jsem v nějaký křehkosti, slabosti, tak ten člověk tu vlastně je pro mě. Vyslechne mě, podpoří mě, dá mi klidně i tu tvrdou zpětnou vazbu, ale nikdy to nedělá proto, aby mě zraňoval nebo aby se vyvyšoval, ale dělá to proto, že tomu člověku na mě záleží. Takže je to vlastně projev té bezpodmíneční lásky. A to samé já vlastně můžu rozvíjet k sobě. Můžu si vlastně pěstovat svýho vnitřního nejlepšího kamaráda.
Hele, to, co si teď řekl, mi přijde, že je ale s takovým trochu ale, protože jsou lidi, kteří ti dají tvrdou zpětnou vazbu pod rouškou toho, že jim přece na tobě záleží, anebo jim na tobě opravdu nějak záleží, ale stejně to udělají zlým a zraňujícím způsobem. A myslím si, že takhle nějak možná podobně funguje ten vnitřní kritik, jo? Že v té naší osobnosti máme těch hlasů víc a že tam může být jak ten můj vlastní nejlepší kamarád, tak ale silnej ten vnitřní kritik, který se třeba právě vytvořil z těch rodičovských hlasů a který tam je jako, no to jsi to teda pěkně zkazil a ty jsi prostě nemožný a vždycky takovej budeš a už jsi takovej jako v dětství a nikdo tě nemá rád. Jo, a teď se prostě rozjede ta sušička prostě těch jako frází a myšlenek a pocitů a fakt blbě se to jako zastavuje.
No, to právě přesně teď jakoby pojmenovala, co není ten přátelský hlas. Oni jsou to takový, já mám docela rád takový model, takový dva extrémy, vnitřní kritika, vnitřní oběť. místní kritik, všechno, co uděláme, je špatně. Když uděláme něco špatně, tak nás za to sjede. Když uděláme něco dobře, tak nám řekne, no ale ještě tady máš 1, 2, 3, 4, 5, 6, co máš dodělat. Čili to je přesně jakoby reprezentace toho přísného, nesoucitného, necitlivého rodiče, který je zaměřený na výkon a kterým vlastně ani nejde o ten výkon, který se chce na nás jenom vozit. Pak je tam vnitřní oběť, což je zase ta část, která přece za nic nemůže. A všechno je nespravedlivý. Jo, dneska je zácpa, to je nespravedlivý. Přijedu pozdě na podcast, jo. Dneska jsem to pozoroval v autě vnitřní oběť. Říkám, aha, je tady, jo. Vnitřní oběť nadává na politiky většinou, jo. Vnitřní oběť hledá viníka někde jinde a podobně. A to nejsou laskavý a láskyplný části. Oni se tváří, že jsou potřeba. Já si troufnu říct, že vlastně nejsou potřeba. Že jsou takovým rudimentem, takovým pozůstatkem toho, jak se k nám třeba v minulosti druhý nechovali hezky. Třeba ty naše rodiče někdy byli láskyplní, jindy byli spíš ten kritik nebo ta oběť a my jsme to jakoby zvnitřnili nějak. A oni se někdy tvářejí, jako že jsou prospěšní, ale mně přijde, že je dobrý si jich všímat. Ty jsi to teď zmínila, jo? Že ten hlas má sílu. Tak prostě bych zase k tomu jen jako doporučil si ho všímat. Jo, a když přijde, aha, tyjo, vnitřní kritik, teď mi nakládá. To je zajímavý. Jakoby nevrat ho tak vážně, jo.
To nevím, jestli je vždycky úplně dostupný, zvlášť pokud se člověk, jasně, nebo takhle ještě jinak. Dokážu si představit situace, ve kterých vlastně člověk je v nějaký jako střední emoční hladině, pořád je to jako zvladatelný, takže si může těchto těch jako věcí všímat a nějak s tím jako víceméně nakládat a tady je asi dobrý teda to trénovat, ale pak jsou určitě chvíle, kdy je člověk emočně zaplavený a už k tomu tenhle ten přístup úplně nemá.
Samozřejmě, to je takzvaná fáze identifikace, jak se to popisuje v psychoterapii. Když jsi ve fázi identifikace, tak nemáš nadhled a prožíváš plně to drama. Jsi herec na jevišti a nevíš, že jsi ten herec. Ale ta fáze netrvá nekonečně a vždycky potom někdy po nějaký době, někdy po pár sekundách, někdy po hodině, někdy na konci dne, někdy po pár letech, jo, nám si tématu, dojde k fázi diferenciace, kdy vlastně já už na to dokážu nahlídnout. A tohle, co jsem teď zmiňoval před chvílí, aha, vnitřní kritik, to je ta pomůcka, která k té diferenciaci pomáhá. A ta diferenciace, když trvá nějakou dobu, tak pak vede k integraci, kdy vlastně já už to téma jako vyřeším. A já to sám znám, jo, prostě najde nějaká emoce, jsem v tom dramatu, jsem v tom. A je asi dobrý a je projev té sebelásky neočekávat od sebe, že já teď hrozně všechno vyřeším a budu jako všímavej, ale je dobrý, jakmile to je možný, tak si toho jako dovšimnout, jako douvědomit si to. Jo, třeba po hodině nějakého dramatu v zácpě, kdy jsem v těch emocích. To bylo drama. To je zajímavý, jak jsem k sobě byl kritický, jo. To je zajímavý, jak jsem si stěžoval na ten život. A v tu chvíli já vlastně můžu si s tím jako pobejt, skrze to, že si takhle zrekapituluju vlastně. A můžu to dopracovat jako takhle vlastně retrospektivně a zároveň si můžu dát třeba záměr, OK, a příště ve stejné situaci zkusím být bdělejší dřív. Nemusím nic, když se stane znova drama, OK, ale zkusím to vlastně.
Dobře, takže máme nějakou všímavost ke svému prožívání, máme nějakého vnitřního kamaráda, který je teda na mě laskavý a nějak třeba může vyvažovat z toho kritika. Co dál na cestě k sebelásce?
No jasně, teď se dostáváme k zlatému hřebu večera, teda. To je právě rozvoj toho rodiče milujícího. Já osobně to považuji za nejdůležitější jakoby na té cestě, nebo třeba mě nejvíc to jako pomohlo, tak může někomu třeba taky. A to je vlastně o tom, co vlastně potřebuje to malé dítě, když se dostane do velkého stresu, nebo když vlastně zažívá něco náročného. Co vlastně udělá to malé dítě v tu chvíli?
No, rozbrečí se.
Jasně. a co udělá dál ještě. Protože to samo mu nepomůže, když se jenom rozbrečí.
No, záleží asi jak malý, ale tak jako už jenom tím brekem na sebe nějakým způsobem začne strhávat pozornost, že jo?
Jo.
Velmi často se nějak jako zastaví prostě a pláče na místě.
No, jde k mámě. Vyhledá pečující, jo, on se rozbrečí, aby ventilovalo ty emoce a aby třeba přesně, jak jsi říkala, jo, získalo pozornost a zjistilo, aha, hele, SOS, emergency, teďka jako nedokážu být samostatná jednotka, teďka potřebuju vlastně podpořit, takže vyhledá vlastně pečující osobu, většinou tu mámu, případně někoho jiného, když tam ta máma není, a jde k ní vlastně do té náručí. Jo, a ta máma, když má tu kapacitu, tak vlastně to dítě začne chovat, začne o něj pečovat. Většinou je tam nějaký pohyb, jo. Většinou je tam i nějaký mluvení. To je dobrý, jsem to s tebou. A dovoluje, v ideálním případě dovoluje tomu dítěti cítit, jak se cítí. Že mu dovoluje dál brečet, dovoluje mu naříkat, prožívat ty emoce. A to, k čemu dochází v tajto momentu je, že se tam vyplavuje hormon oxytocin, což je vlastně hormon přátelství, sounáležitosti, bezpečí, lásky. A to dítě se vykoupe v tom oxytocinu a tím na hormonální úrovni dochází k tomu, že vlastně se dorovná a vlastně zreguluje hladina především těch stresových hormonů, který souvisí právě s tím strachem a hněvem, což je adrenalin a kortizol. A pak i třeba dopaminu, protože někdy to dítě je přehlcený všema možnýma aha momentama a novinkama a taky to není příjemný. Tak vlastně ten oxytocín dorovná tu hladinu hormonů a aktivuje takzvaný sklidňující systém, s tím je spojený, a parasympatický nervový systém, který vlastně pomáhá se zregenerovat. A pomáhá nám cítit se dobře, tady a teď, jen tak. To dítě, když je v tom náručí, tak už o nic nebojuje, o nic se nesnaží. Nic vlastně nemusí. A já si teď vytvářím už tady náruč, protože se dostáváme pomalu k tomu, jak vlastně to dodávat i sobě. A to dítě vlastně si procítí, že vlastně na tom světě je zase dobře. Jo? Že je v bezpečí.
A jaký je rozdíl teda mezi tím laskavým rodičem a mezi tím nejlepším kamarádem?
Jo. Vlastně ve finále to pochází z toho úplně stejného zdroje. Akorát prostě nejlepší kamarád je takovej v něčem slabší odvar laskavýho rodiče. Ale zároveň on je víc takovej ten parťák do těch situací a do toho výkonu. Nejlepší kámoš mi třeba řekne, no jo, tak jsi to pokazil, hele, ale dobrý prostě. Já vidím, že jsi chytrá a že prostě příště to bude lepší. A když nebude, tak se tomu spolu zasmějeme, ne? Jo, že to je takový ten parťák do té každodennosti víc, do těch věcí, které třeba biznis, jo, a výkon a tak. Vlastně nejlepšího kamaráda víc potřebuje ta starší část nás. Mně, když je teďka 35, tak mě není jen 35, mě je i jeden rok, mě je i půl roku, já mám v sobě všechno. Já jsem vlastně záznam celý tým evoluce. Já v sobě furt mám toho malýho kluka. Jo? To je právě tomu se říká vnitřní dítě. Ale mám v sobě i toho kluka, toho adolescenta, který je třeba na té střední. A ten spíš už potřebuje toho kámoše. Jo?
Dobře, a když se na to dívám tímhle tím prismatem v podstatě teda transakční analýzy, neměla já bych spíš posilovat toho dospělého, než toho rodiče?
Výborná otázka, jo, tady to. Já vnímám, že stejně jako, jak se říká, základ spokojený společnosti je spokojená rodina, tak základ jako zdraví osobnosti a individuality je spokojená vnitřní rodina. A tam je mamka, taťka i dítě, tam jsou všichni. Máma a táta jsou dospělé části, dítě je ta dětská část. A všichni mají jiné potřeby. A vlivem toho, já to možná i vezmu trošku obloukem, ale dostaneme se k té odpovědi. Vlivem toho, že to, co jsem před chvílí popsal, taková toto bezpodmíneční přijetí od těch rodičů a pochování, kdykoliv, když jsme měli krizi, vlivem vzhledem k tomu, že jsme to nedostali vždycky, když jsme potřebovali, a jsou dokonce i lidi, kteří měli rodiče, kteří to vůbec neuměli. Rodiče, kteří třeba nekojili. Rodiče, kteří neuměli pohladit a pochovat. Jo? Každý má jinou výzvu v tom životě. Tak to pak jako vytváří jiný téma vnitřního dítěte, jiný téma toho jako zranění. Ale vnímám, že pro většinu lidí vůbec není na škodu začít si to pochování vlastně dodávat sami. A není to praxe, ve které bychom se uzamkli v nějaký jako dětský části, jo, že teď zas budu jenom dítě, jo, ale je to právě o tom, že v praxi péče o vnitřní dítě, řekněme, když já si takhle vytvořím teďka, jako tady náruč, jo, začnu se tady takhle kolíbat, začnu si říkat, mám tě rád, je to dobrý, jsem tu s tebou, a když si začnu dělat prostě tady tu praxi, takhle zkráceně, jo, na tom podcastu, kdo máte chuť, mrkněte na můj web, tam je i přímo meditace další, jak o to pečovat. Tak vlastně ten proces není moc odlišný od toho, když mě kdysi chovala maminka. Jo. Já jsem ale dospělej a už to není o tom, aby mě chovala maminka, aby mě vyživovala, tak, což některý lidi dneska mají. Jsou lidi v mém věku, který dál žijou s maminkou, a ne naradno je spousta filmů, ve kterých kolikrát nějaký vrah nebo sadista žije dál s maminkou, protože je to prostě zvrhlý, jo. Že ten člověk nemá šanci jakoby nějak vyspět v tom. Byť některé maminky se nechtějí za žádnou cenu zdát svých dětí.
A nebo si prostě najde partnerku, že jo, která mu dělá maminku dál prostě.
Což je dál pro... když to řeknu slušně, což je dál ten stejný problém, akorát v jiný obměně. A vlastně asi víc párů je spíš takových, než takových, že by byly dva dospělí lidi vedle sebe. A já sám jsem si prožil vztahy, kde jsem dělal tátu, kde někdo mi dělal mámu, jo, jako já vůbec nejsem nějaký, jako tím netknutý, jo, já jsem si toho prožil právě jako hodně a dneska se tomu třeba nějak už můžu trochu zasmát, ale tenkrát jsem se tomu nesmál. Vůbec. Ale ta část, která jakoby nemusí nic a která je teď chovaná a která se uklidňuje, to je moje vnitřní dítě. To je malý Mareček. Jo, ten malý Mareček zažil momenty, kdy to potřeboval a nedostal. A v tu chvíli on se zatvrdil. A on musel strašně rychle vyrůst. A někde tam musel vyhrabat něco jakoby dospělýho. Jo, ale zapomněl být dítě. To pak jakoby vytváří trošku problém, že se člověk jakoby odpojuje od své radosti, od své pružnosti, od své flexibility, od toho svého vnitřního dítěte právě. Takže když já ho takhle chovám, tak ho znova vlastně uklidňuju. Dokonce přijde, že jakoby, aspoň třeba u mě, jak jsem to vysledoval, zdroj mý úzkosti, takový uzel v mý psychice, v mém těle, vnímám, že je to zraněný dítě, jo. Ten bazální neklid, ten základní neklid. Starý třeba 2 měsíce, já nevím, co se dělo v té době, že jo? Jako jo, v té době největší fluidnosti a všeho. Prostě nějaký moment fyzického ohrožení, nějaký moment, kdy dlouho tam nebyla ta láska, už vytváří různý problémy. A já to teď zkrátím, aby jsme se dostali k té odpovědi. Čili je postaráváno tady od toho Marečka, ale která část se o něj stará v tu chvíli?
No ten rodič.
Právě. To znamená, když já dělám tuhle praxi, tak já rozvím jak to dítě, tak i vlastně toho rodiče. Protože ten rodič se o něj dokáže postarat a to je můj vnitřní rodič. To znamená, když já se chovám, tak vlastně je to praxe nějaký integrace a léčení vztahu mezi mým vnitřním rodičem a mým vnitřním dítětem. A často to znamená právě to, že se posiluje ten vnitřní rodič. Protože ne, to je jedno, jestli jsem muž nebo žena. Mým úkolem je stát se milující matkou sám sobě. A čím méně ta máma fyzická třeba byla milující, nebo nebyla milující, nebo byla selhávající, nebo tam třeba vůbec nebyla, tím víc já ten archetyp, jakoby tu kvalitu, musím jakoby vytvořit a nakopnout jako na novo. Ale jde to, jde to u každýho a výhoda je, že pak vlastně tam mám tu 100% mámu.
A když si tohle to teda takhle poléčím přes to, přes tu mámu, milující nebo milujícího tátu, to je jedno, tak tím pádem dávám teda víc prostor tomu rozpilákovi, rozumím tomu dobře?
Je to jeden z prvních kroků, jak mu dát prostor, já vnímám, že to je jeden z těch kroků k dospělosti, jako reálně, jo? Že vlastně definitivně dochází k předání štafety od fyzických rodičů těm vnitřním. A já se spoju a já si utvářím tu 100% mámu. A ta máma vyživuje a chová, to jsme se bavili o ní, ale pak je tu ten táta. A otec je brána do vnějšího světa. Jo, otec má blíž k tomu kamarádovi, o kterém jsme se vlastně bavili, jakoby. A otec vlastně je ten backup k tomu, hele, je tady nějaký vnější svět. A já jsem tady jako tvoje podpora.
Není tohle hrozně stereotypní?
V čem?
No právě v těch genderových rolích, jakože máma je taková, táta je takovej.
Já bych to nenazval genderem. Za mě to není o pohlaví, za mě to je o vnitřní polaritě. To jsou dvě odlišné věci.
Nějakých jako archetypek? Tak ano, si to mám představit.
Ano, ano. Za mě to nesouvisí jako s genderem, já tu neřeším, že to je chlap a to je ženská, jo. Ale je to dobrá otázka, protože tím, že dneska mně přijde, že v tom trochu je guláš, tak no prostě to téma je velký. Já se do něj teď asi jako nechci pouštět. Mně se třeba líbí, jak o tom píše Ken Wilber. Hmm. Ten docela tam hezky jakoby o tom píše, že kdysi jako muž byl v mužském těle, žena v ženském těle. A dneska máme vlastně obě polarity. My se tu dneska vlastně celou dobu bavíme. Já jsem sem dneska přišel jako muž, který vypráví primárně o svých zážitcích, spoznávání jakoby vnitřní ženské části, co jsou pocity, to je to vnitřní mateřství a všechny tady ty věci, jo. A ta otcovská kvalita potom je ta, která pomůže tomu dítěti se napřímit a jít do toho světa a dát mu ten backup a říct mu, hele, ten svět třeba je někdy děsivý, jo. V tom světu třeba tohle tě třeba bolí, jo. Teď seš tady ve škole a každá paní učitelka není laskavá. Tyhle věci třeba nedávají smysl. Ale jakkoliv si nabiješ hubu, jakkoliv v tom budeš selhávat, tak já tady budu a řeknu ti, že seš dobrý. Jo, to je ten ideální táta. Řeknu ti, že jsi skvělej. Prostě šikovnej. A já nemám absolutně šajnu o tom, co z tebe bude. Jo? Možná jsem si přál, abych měl právníka, ale já tě neznám. Jo? Ale já vím, že jsi dobrý, jsi můj syn. A prostě máš můj backup tady. Jo? Mm-hmm. Jako ideální táta v uvozovkách. Jo?
Hele, když se od tohohle teda posuneme.
Jasně.
A ještě tam třeba nejsem, nemám úplně tu sebelásku. Můžu mít ráda ostatní, když vlastně to nepociťuju sama k sobě?
To je výborná otázka tohleto, no. Jako, já neříkám, že tam jsem, jo, taky. Prostě je to nějaká cesta a někdy ta moudrost člověka je v tom i přijmout, že to je, jak to je, že někdy nahoru, dolů a podobně. Když jsem v modu vnitřního naplnění a vnitřní lásky, tak je pro mě strašně snadný milovat a respektovat druhý lidi. Jo. I lidi hodně naštvaný, hodně negativní a kolikrát jenom tím, že se na ně podívám, bavím se s nima, tak najednou vidím, že třeba jim je taky dobře, nebo prostě vidím, že je dokážu respektovat, jak jsou, nevidím v nich nepřítele. Ale jakmile v té sebelásce jako nejsem, tak je to těžší, no, s těma druhýma lidma a mě jako, já zastávám takovou jako filozofii, že prostě vždycky je primárně důležitý postarat se nějak o sebe, pak můžu dávat druhým.
Hmm.
Když to jde, když je prostor, no.
Jo, ale i tak mám jako dojem, že i když vlastně tenhle ten prožitek úplně nemá, že to neznamená, že nemáš rád nikoho dalšího.
Jo, já zase, to je takový hodně subjektivní, jo, což je vlastně všechno, o čem se dneska bavíme, jo, protože prostě každý má svou cestu, každý má svůj vnitřní svět a abych to tady chtěl jako zmínit, jo, že se to můžeme nějak inspirovat, ale že každý si šlape prostě tu svoji cestičku, ale já vnímám, že za tím vším, za těma těžkýma emocema, za těma omezeníma, jsme láskyplní. Už to, že toužíme po dobru, už to, že toužíme potom být zdraví a šťastný, z mého pohledu znamená, že jsme dobrý, že v sobě máme dobro. Každý jeden člověk vlastně. Jo? Jenom ty masky jsou někdy příliš silný. A z toho důvodu souhlasím s tím, vlastně, co jsi teď jako řekla, že to, že třeba já nejsem teď v lásce k sobě a že já teď jakoby nejsem ve svém přijetí, neznamená, že nemůžu jako mít rád druhý lidi. Jo? A to se třeba projevuje někdy v tom partnerství. Že jo? Jsou třeba dny, kdy fakt jsem třeba dole, nemám se rád, jo? Štvou mě všichni, ale stejně prostě řeknu, že tu mojí přítelkyni, že ji miluju, že jo. Já teda teďka zrovna jsem jako single, takže to jako není tak, ale jo, tak to možná je to, o čem jako mluvíš, jo, ale možná, že nedokážu ten den jí dávat jako tolik té pozornosti, víš. Možná, že nedokážu, možná, že ten den je to víc o tom jako říct, přiznat, že dneska nemám tu kapacitu, jo. Přiznat prostě, že jsem dole a nechtít po sobě třeba nějaký heroický výkony, což jsou takový lidi a já jsem tímhle s tím typicky byl šmrcle, jo. Že jsem se snažil třeba být láskyplnej a nebo bdělej a výkonej i ve dny, kdy jsem se cítil jak totální troska a pak jsem byl ještě větší troska samozřejmě, no.
Takže to, co ty říkáš, je, že vlastně každý tu sebelásku v sobě má, ale někdy je tak jako schovaná pod spoustou zranění, že k ní nemáme přístup, ale že vlastně i tak tam jako nějak je.
Jo.
Hele, a můžu se tu sebelásku naučit třeba i přes nějaké jako transcendentální zážitky, ať už se můžeme bavit o meditaci nebo o psychedelikách, což je teď jako velice, velice populární téma, je to velmi účinný nástroj. Nebo se mi to taky ten transcendentální zážitek taky jako může jenom tak stát, když si ho všimnu teda.
Mm-hmm. Jednoznačně. Akorát transcendentální zážitky, já jich za sobou mám jako docela dost, jsou takový, že jsou ještě víc jako individuální a subjektivní prostě u člověka. A hůř se sdílej a hůř se o nich mluví a hůř se říká, co by člověk jako s nima měl dělat. Já jakoby z pozice lektorský vnímám, že člověk by měl být primárně nohama na zemi a že by jakoby měl nějak pracovat v té každodennosti, ale vůbec nespochybňuji důležitost těch transcendentálních stavů a zážitků. A je fakt, že třeba, když já jako kolikrát, když si rozvíjím tu laskavost k sobě a chovu se, tak pak jako začnu cítit, jako kdybych byl v nějakém proudu něhy a ten proud něhy pronikal do mýho těla, jako kdyby ho sály buňky v mém těle. A jako kdybych byl kojenej, si znova připadám, akorát tak jakoby víc transcendentálně, obrazně, prostě přesně, jo, je to takový jako hodně subjektivní stav, ale je to pak stav, který je jakoby, že tam cítím přesah, jo. Jako kdybych se v tu chvíli jako trošku otevíral a on se o tom trošku jakoby hůř mluví prostě o tom, ale já bych asi řekl, že někdy se to třeba i lidem děje, že člověk je vyhořelej a je tak na dně a už má tak rozdrásaný ten nervový systém, že prostě se tam začnou, spustí se nějaký vize a spustí se nějaký zážitky. Vůbec nemusí být příjemný, ale někdy třeba si v tom stavu ten člověk uvědomí, aha, tak já bych teďka fakt už mohla zpomalit, jo. Fakt už je teď na čase. Já jsem třeba kdysi měl před roky takovej stav, hodně nepříjemný, ve kterém jsem si uvědomil, aha, tak já pak musím změnit svůj život. To, jak přistupuju ke vztahům, to, jak přistupuju ke stravě, to, jak přistupuju k mým cílům, jinak to se mnou skončí špatně. Takový nějaký morální obrodu jsem zažil po jednom právě takovýmhle jako zážitku, který nikomu nepřeju teda, ale já jsem za něj do dneška vděčný, protože prostě někdy je to taková Okamurova břitva, jo, že prostě
Okamova.
Okamova, pardon. Okamurova radši ne. Jo. To je zase, to je jiný druh břitvy, ten nedoporučuju.
Marku, pojďme se teda chvilku povídat o tobě. Pojďme
a můžu ještě ty psychedelika jenom zmínit? Jo. Krátce, jenom úplně krátce. Na tohle tady jsou jiný lidi, kteří tomu rozumějí víc, já nemůžu zmínit. Ona třeba i Kristin Neff, což je jedna z hlavních autorek a výzkumnic kolem laskavosti k sobě. Self-compassion se tomu říká vlastně, což je vlastně sebeláska ukotvená ve vědeckým a psychologickým jako světě. Tak ona vlastně říká, že když rozvíjíme tu laskavost k sobě, přesně třeba to cvičení, co jsem teď zmínil, tak se zvyšuje hladina oxytocinu, někdy i dalších hormonů, což je podobný efekt, jaký třeba má požití MDMA. Což MDMA původně vyvinutý, tuším, jako lék na hubnutí, pak strašně populární jako v extázi, ale když člověk užije MDMA bez toho efedrinu, což je ta stimulující složka, nebo pervitinu v horším případě, u těch horších jako extází, tak vlastně je tam čistě ten efekt toho, že se tam vlastně rozpouštějí ty obrany. A člověk dokáže jakoby víc zvenku koukat na ty svý jako různý témata. A je většina, nebo velká spousta lidí je víc schopná jako sebelásky v tu chvíli a přijetí. Ale jsou lidi, kterým to rozjede úzkosti, jsou lidi prostě, na který to má naprosto opačný efekt. Že z toho důvodu chci říct, že není potřeba MDMA, že tady ta pomalá cesta vede k podobným věcem, ale kdo z posluchačů už to měl, tak vlastně tohle je pro vás šance, jak vlastně se k podobným stavům dostávat přirozeně, bez dojezdů, bez problémů prostě, no. Ale zároveň chci říct, že pod vlivem nějakých odborníků v kontrolovaném prostředí silně věřím tomu, že například terapie s MDMA můžou znamenat naprostý průlom v naší společnosti, v téhle oblasti.
Jednoznačně. Marku, ty už jsi to tady trochu zmínil, pojď mi teda říct něco o té tvý cestě, kým jsi byl a kým seš teď.
Jo, no, to je velká otázka. Hele, já vnímám, že jsem byl hodně citlivý a živý dítě a že vlivem toho, co jsem zažil v tom světě, nemluvím o žádným extra brutál dramatu, jako traumatu, ale mluvím prostě o tom, že ty moje projevy byly potlačený rodinou i systémem. Nikoho neviním, jo. On možná někdo jiný by to vnímal jinak, ale prostě na mě to mělo takový vliv. A já i asi i dobrovolně jsem v něčem, protože a já jsem si to nemyslel o sobě, ale i potom, co mě to řeklo víc lidí, jsem si to začal zvědomovat, že asi jsem fakt hodně empatický a cítím lidi vlastně, cítím z nich, co potřebujou. A v tom životě jsem od dětství dělal to, že jsem se choval tak, abych druhým lidem netriggeroval témata a byli spokojení. Takže jsem se stal takovým, Robert Bly tomu říká, měděným vodičem. Namísto toho, co by člověk byl ze železa, tak je měděný vodič, který stahuje hromy od druhých lidí. Takže jsem vlastně si začal rozvíjet falešný já. Začal si rozvíjet narcismus, což je to, co jsem zažil v psychoterapeutickém výcviku roky a roky. A narcistní člověk je odpojený od svých emocí, potlačuje v sobě. To je ta mužská polarita narcismu. A ta ženská je, že je to uspokojovadlo druhých. Že hraje rodičům náhradní partnery, že prostě substituje lidem to, co jim chybí. A to je jakoby, téma je na díl, jo, ale jenom co chci říct, je, že moje cesta trošku je o tom, že jsem hodně ztratil svý já, svoji sílu, svoji individualitu a svoji vůli jsem investoval do toho, abych to dokonale zabetonoval a abych hrál úplně někoho jiného pro sebe i pro druhý lidi. A z toho jsem se od té doby, co jsem se začal nějak probouzet, což byl rok zhruba 2009, kde bylo několik faktorů, dostal jsem se ke coachingu a k vyjednávání a k takovýmhle věcem a pomohl jsem tenkrát kamarádovi Petrovi Ludvigovi rozbíhat Grow Job Institute, ze kterého je dneska konec prokrastinace. Tak ten tenkrát přišel, že jsme dělali nějaký weby a takové věci, tak říká, hele Mára, co když jsme zašli konzultovat, prostě osobní rozvoj. A říkám, tak to zní dobře. Tak tím jsem se k tomu dostal a pak jsem se do toho začal nořit víc a víc a víc. Začal jsem se zajímat víc o spirituální směry, různě o buddhismus, pak o psychoterapii, o různý prvky šamanismu, bez medicín, jo. Ale i o spoustu jiných jako věcí a tím tady z toho balíčku vzniklo to, že jsem se začal čím dál víc prostě zajímat o svůj vnitřní svět. Začal jsem si uvědomovat, že ten vnější svět je víc odrazem toho, co žiju uvnitř. Zároveň se v jednu chvíli dost ztratil kontakt s realitou. Sprčil jsem různý konspirační teorie a četl jsem autory. Jako já bych knihy nepálil, ale autory knihy určitých lidí bych jako spálil. Jo. Prostě to jsou lidi, kteří páchají takový zlo na světě, jo, tím, co říkají. No, ale jsem i vděčný, že jsem taky jako si prošel nějakým dnem díky tomu, že vím, jaký to je, když někdo hackne můj mental a věřím prostě úplným jako nesmyslům a žiju v tom každý den, jo. Tak jsem se z toho pak postupně začal dostávat, začal jsem pečovat víc o svý tělo, začal jsem se víc zajímat o psychoterapii, začal jsem takzvaně dosedávat na zem zpátky do reality a uvědomovat si, že největší trip je každodenní realita. Uvědomovat si, že klid mysli je daleko důležitější než nějaký věmy a aha momenty a transcendentní stavy, když to tak řeknu. A tím jsem začal postupně nacházet znova svoje skutečné já a to, jaký jsem. A to se děje vlastně do dneška.
Moc děkuju za tenhle osobní příběh. Už jenom úplně poslední otázku. Na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se?
Tyjo, to je těžká otázka. Mně přijde, že jsi se zeptala jako na fůru věci. Já se cítím takový příjemně vymlubený, takže možná jenom to, co bych třeba vzkázal jako nám všem, tak na závěr. Jo, možná už mě to přišlo. Já teď hodím takovou jako prorockou hlášku, ale dostanu se k tomu jádru. Já vnímám, že žijem v době, kdy se po nás chce, aby jsme byli zdraví, láskyplní a suverénní individuality. Že to je výzva dnešní doby. Otevřít se druhým, bejt člověk, ale bejt opravdu sám sebou. Jo. Vnímám, že dneska už není doba, kdy se mám obětovat svoje štěstí pro rodinu primárně. Není doba, kdy mám 50 let být v nějaký firmě a být vděčný, že tam můžu pracovat, že mám svoji jistotu. Ale je doba, kdy prostě každý z nás čeká to vydat se na svoji osobní cestu. Sdílet jí s druhýma, radovat se s druhýma, ale být vlastně vnitřně, emočně vyživený sám za sebe, sama za sebe a v tom respektu budovat tu společnou sílu s druhýma lidma. A to vlastně chci přát nám všem, včetně sobě. Chci nám popřát vlastně sílu, výživu, odvahu někdy na tady té cestě vlastně. Stávat se sami sebou. Protože vnímám, že každý potřebuje najít svoji sílu a každý může dneska najít svoji sílu. A že společně jsme pak ještě o to víc silní jako lidi.
To je krásná myšlenka na závěr. Moc děkuju, že jsi přišel.
Já taky moc děkuju a přeju všem krásný den.
Já taky. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.